Israel, Guds demonstrasjonsfolk, er altså hovedtema for alle bibeltimer denne helgen. Og det er jo en god del. Og det er dette avsnittet i 1. Korinther brev 10 fra vers 1 som er utgangspunkt for de forskjellige timer. Det er Paulus som skriver dette her brevet til en ganske ny menighet. En regner med at det er maksimalt 5 år siden de første ble kristne. Og Paulus, som stifter denne menighet, han skriver dette her brevet til de, og altså flere av de er alldeles nyfrelste. Kanskje under 1 år, 1, 2, 3, 4 år, og noen så lenge som 5, hvis han kan si at det er lenge. Og 1. Korinther-brev er interessant på den måten at her er da tilstanden i den konkrete menighet som på mange måter blir utgangspunktet for budskapet som Paulus skriver. Så slik sett så er det jo forskjell på Romabrevet og 1. Korinther-brev. Selv om Romabrevet tydeligvis i innledningen uttrykt er sendt til menighet i Roma, så er jo da mer en læremessig framstilling som du nesten kunne ha sendt i hva slags retning så helst. Mens 1. Korinther-brev da går inn i spesielle, konkrete utfordringer som de står midt oppi. Og utvilsomt har de også sendt et brev i forkant til Paulus, der de stiller en del spørsmål og ber om svar og ber om hjelp ifra apostelen. Og slik sett så blir jo dette brevet til en viss grad i alle fall å svare på spørsmål, men det er jo langt mer enn det. Men det er jo interessant at det store deler av Bibelen, både i det gamle og det nye testamentet, av Gud er gitt oss på den måten at det ikke bare er punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og så videre når det gjelder læremessige ting, og A, B, C, D, E, F, G, H, I, G og så videre når det gjelder etiske ting. Men i stor utstrekning så er det knyttet til en historie og til folk. Så det er altså da samspillet mellom mennesket her på jord og Gud i himmelen som gir oss Guds ords sannheter. Og himmelens Gud, han har altså vært fullt ut i stand til å gi oss alt han har på hjertet for oss mennesker gjennom denne her frelseshistorie. Så det er jo ikke bare slik at Israel er Guds demonstrasjonsfolk, skjønt jeg understreker jo da med den feiteste strek. Slik er det. Og hele den gammeltestamentlige historien fra Abrahams tid og ca. 2000 år fram til Kristus er knyttet opp til Guds handling med dette utvalgte jordiske eiendomsfolk, som har en helt spesiell plass blant verdens nasjoner. Men også det som har skjedd med Israels folke etter Kristus, er jo også med å løfte fram Guds ords sannheter, og hvor troverdig det profetiske ord er, hvis han setter seg inn i det og følger litt med i de 2000 år etter Kristus. Men også flere av menigheten, og naturligvis også Jesu læresveina som vi lærer å kjenne, Peter og Andreas og Jakob og Johannes og Thomas og så videre. Og som sagt også en del menigheter får vi bli så kjende med at der også blir det jo en anskuelsesundervisning og ikke bare oppsett av teoretiske sannheter. Det var blitt et begrep å leve korintisk. Og det uttrykte ikke noe fint. Det var mye rart på det etiske området i storbyen Korint. Mellom 200 og 400 000 mennesker mente han da bodde i Korint, som egentlig var en ny by. Det vil si han hadde vært tidligere, og så lå han i ruiner i ca. 100 år. Og mellom 40 og 50 år før Kristus, så ble byen gjenreiste. Og der var det ikke bare grekere. Det var i utgangspunktet mange romere der, og det strømde til mange andre også, langt ifra øst og Egypt. Så det var egentlig en blanding av mye rart, både når det galt folk, og dermed også kulturer og religiøsitet. Og det hadde utviklet seg til å bli ganske ille, for å si det mildt. Med avguderi, med offringer, med fester og med store umoral. Både på det seksuelle området og på andre områder. Så kommer altså Herrens sendebud og forkynner evangeliet om Jesus fra Nazaret, jøden, som er verdens stedfortreder, han som Gud har forlikt verden med. Og så blir det revnet ut av denne ugudelighet og dette hedenskap ganske mange mennesker som tror evangeliet om Jesus. Og blir lagt til menighet i. Så der er jo ikke grunn til å messe mot det, selv om det er mye rart i Norge for tiden heller. Det er vantru hvis vi har gitt opp håpet om vekkelse og fornyelse. For hvis vi tror det var så utrolig greit å reise ut som misjonær rundt omkring Middelhavet og østover som apostlene gjorde, da må vi tenke om igjen. Der var det mye rart. Jøder og grekere og barbarer som levde sitt liv, hadde sine religioner, og på det etiske området var det sørgelige tilstander mange plasser. Men der er det altså at det blir dannet en menighet. Og de skulle slutte å leve korintisk, og de skulle begynne å leve et nytt liv. Og der vet vi når vi lever vårt kristenliv i hverdagen og her i Norge, at det er utfordrende da. Vi blir lett dregne inn i saker og ting. Og vi får ting tett inn på livet med våre næreste, mange av oss. Og kjenner hvor lett det er å omtolke og gi etter og akseptere og ha forståelse for oss, og så videre og så videre. Så la oss ikke være alt for raske til å felle en hard dom over menigheten i Korint. Når det er sagt, så må man jo ha lov til å løfte fram det Bibelen sier, at ja, men var det litt av hvert i denne menighet? Det er nok ikke samme nivå som det vi får inntrykk av når vi leser Efeserbrevet, som altså var sendt til menighet i Efesus. Ganske umiddelbart, kan vi si, så kommer Paulus inn på at han har jo fått meldinger ifra Kloé om at det er stridigheter, partikløyvinger i menigheten. En helder seg til Paulus, og en til Kefas, og en, altså Peter, og en til Apollos, og så er det noen som uttrykker det jo litt finere, med helder oss til Kristus. Jeg kan ikke tale til dere som til åndelige. Jeg må tale til dere som til barn. Jeg kan ikke gi dere fast føde, jeg må gi dere melk, skriver han senere. Og som jeg har hørt tidligere i dag, han hadde hørt rykt om hor iblant de, og nær sagt av verste sort, i menigheten. Og han fortsetter jo å tale om at jeg skjønner jo at de har rettssaker mot hverandre for verslige dommere. Er det ingen I menigheten som kan ordne opp I konflikter? Bror fører sak mot bror. Hvorfor lider ikke alle tap? Hvorfor lider ikke alle urett? Holder på den måten. Og så går han over til å tale om nattvær og kjærleksmåltid, og det var mye rart. Og for ikke å snakke om når han kommer til kapittel 12 og utover, der han går inn på nådegavebruken, og han har jo en veldig grundig og fin undervisning om nådegave og bruk av nådegave, men det jo helt åpenbart at selv om de hadde et fokus på nådegave, så var det litt av hvert når det galt bruken I denne menigheten. Og som jeg har hørt tidligere, det jo bare et faktum at når vi setter opp tema som dette her, så det ikke bare godt å sitte og lytte på de første talere. Det jo en viss spenning også, fordi at det blir jo veldig mange ganger med kryssa over hverandre sine stier, og slik har det også vært med tanke på det jeg hadde forberedt, og litt her justert, og likevel så blir det jo absolutt berøring med ting som har vært undervist her tidligere også. Ja. Nå var jeg vel halvvegis I gang med en bisetning, og fullførde ikke hovedsetningen, men la det være. Vi har talt litt om denne her menighet og tilstander der, og vi skulle lett tenke at her det en fordømmelse over denne her menighet. Men som vi hørte I forrige time, innledningen av dette brevet, det forresten ikke stilet bare til Korinth, men til alle som på hver stad kaller på vår Herre Jesu navn. Så også vi som samlet på denne staden Lyngmo, og som bekjenner oss til Kristus og kaller på hans navn, har egentlig fått dette brevet. Men han sier der innledningsvis, «Jeg takker alltid min Gud for dykk.» Ja, det hadde du ikke trodd, hadde du ikke begynt på vers 1 I kapittel 1, men lese alt som jeg har reknet opp først. Han skulle jo tro at han gikk rett I strupen på dem og kom med en fordømmelse. Jeg takker alltid min Gud for dykk, for den Guds nåde som dykkgjeven I Kristus Jesus. For I han det blitt rike på alt. Tenk deg. Og si noe så positivt og så rikt og stort, på den ene siden, og si så mye som irettesettende og kritiserende, om vi skal bruke det ordet på den andre siden. Men det der vi finner I dette brevet, og ikke bare I dette brevet, det der du finner egentlig gjennom hele Bibelen. Så vi kan jo si at korintermenigheten et demonstrasjonsfolk, men vi går også fort videre og sier at Israel Guds demonstrasjonsfolk. Og det som vist til I dette kapitlet. Har vi ikke leser enda, men da? Det ble bare sagt innledningsvis, men jeg skal straks ta det. Men det blir altså vist til ørkenvandringen, for den som ikke har vært med oss tidligere. Og det som skjedde med Israels folket I denne her periode, da Herrens tjener Moses førte de ut av Egypt gjennom ørken mot løfteslandet. Der møter vi det samme. Det jo, vi skal lese teksten, det jo ganske mye som blir sett fingeren på av Paulus. Men så kan vi også se det fra en annen synsvinkel. Men la oss lese dette avsnittet nå, før jeg viker vekk ifra det enda en gang. Starten på 1. Korinterbrev 10. For jeg vil ikke berøre at det skal være uvitende om at fedrene våre alle var under skya, og alle gikk gjennom havet. Alle var døpte til Moses I skya og I havet. De åt alle den samme åndelige maten, og de drakk alle den samme åndelige drikken. For de drakk av det åndelige berget som fylde dem, og berget var Kristus. Likevel fann ikke Gud hugna I de fleste av dem, for de vart slegne ned I øydemarka. Men alt dette hendte som førebillete for oss, så vi ikke skal ha lyst til det vonde liksom de hadde lyst til det. Vært heller ikke avgudsdyrkere som noen av dem. Slik det skrivet, folket setter seg ned for å ete og drikke, og de står opp for å leke. Vi må heller ikke drive hor, liksom noen av dem drev hor. Og på en dag fall 23 000. La oss heller ikke freiste Kristus. Det var jo det som var tema for denne timen. La oss heller ikke freiste Kristus som noen av dem gjorde, og ble ødelagt av ormer. Knurr heller ikke, liksom noen av de knurra, ble drepne av ødeleggeren. Men alt dette hendte de som førebilete, og det skrevet til formaning for oss som de siste tider kommet til. Jo, det jo mange ting her som ikke akkurat rosverdig, og som skjedde med, om ikke samtlige av de, som med mange av de. Nokre gjorde da, nokre gjorde da, nokre gjorde da, og det var mye kritikkverdig. På den ene siden. Men hvis vi går inn i dette avsnittet med å freiste Herren og han sender ormer innblant, det jo 4. Mosebok kapittel 21. Og hvis vi går inn i et avsnitt like ved, så skal vi få høre noe som overraskende positivt. Jeg har tenkt å gå litt inn akkurat i det. Der jo slik at Israels folke, de har nå vandret nesten 40 år i ørkenen. Vi leser like før vår tekst i 4. Mosebok 21 at Aaron, bror til Moses, øverstepresten, han dør på Horfjellet. Og det ikke så lenge før Moses òg dør. Og den 40-årige ørkenvandringsperioden, den til ende. Da det slik at de kom jo opp imot Israel ifra sør, men fikk ikke noe adgang der, og så går de sørover mot Eilat, Akababukti, og så går de øst forbi landområdet Edom. Edom jo Esau, så det jo halvbrørene til Israel, Jakob. Og så kommer de da nordover forbi Dødehavet, og så skal de innta landet på høgde med Jeriko. Dette ser de fleste av dere godt for seg når det gjelder geografien der. Men de tar altså en skikkelig bue. Og når de da kommer til Moab, så leser vi at kongen i Moab, Balak, han sendte bud på en spåmann eller profet som heter Bileam for at han skal forbanne dette folket. En leigekar som hentet inn for å forbanne dette folket som nå nærmer seg Moab. Og det en interessant og litt lang historie, men vi skal skumme litt av fløyten av det i alle fall. Og som sagt så jo dette rett etter dette kapittelet som med at de freiste Herren og Gud sendte etter ormer innblant de. Så i kapittel 22 så kommer denne saken her. Vi skal ikke lese innledningen, men i kapittel 23 så stiger da Bileam fram for å komme med sitt budskap som skulle være en forbannelse over Israel. Men Gud, han styrde denne profeten, om jeg kan bruke et så fint ord på han. Vers 7 i 4. Mosebok 23. Da stemde han i med kvadet sitt og sa, Balak, Moabskongen, henter meg fra Aram, fra fjellet i øst. Kom og banna Jakob for meg. Kom og tal vondt om Israel. Korleis kan jeg banna den som Gud ikke bannar? Korleis skal jeg fordøma den som Gud ikke fordømer? Jeg tror vi nøyer oss med det i dette første budskapet. Vi skulle jo lett tenke at Gud fordømte dette folket. Så vanskelig de var, så knurrende så de var, så kritiserende og uff og akk hele vegen, og full av vantro, så skulle vi jo lett tenke at Gud han fordømmer dette folket, for Gud blei harm på folket. Men vi ser at når det til andre folk blir et fokus på Israels folket, så er Guds budskap at jeg fordømmer ikke Israel. Og kanskje enda sterkere når vi leser, for Balak ble jo kjempemisfornøyd, for å si det på den måten, at han gjorde en så dårlig jobb. Han var ikke verdt lønn i. Så han tok han med seg på en annen plass, og så skulle han komme med budskapet på nytt, og da skulle det være altså å forbanne folket. Så hvis vi hopper litt lenger ned i det samme kapittel 23, så stiger denne fram på nytt igjen. Da stemde han, altså i vers 18 der, da stemde han i med kvadet sitt og sa, stå opp, Balak, og høyr, ly på meg, du son av Sippor. Gud er ikke et menneske som han skulle lyga, heller ikke et menneskebarn som han skulle angra. Skulle han seie noe og ikke gjøre det, skulle han tale uten å sette det i verk. Sjå, eg fikk bo om å velsigna, sier altså denne profeten, når han hadde vært innfor Herren for å få et budskap, så fikk han altså et annet budskap enn det han egentlig hadde lyst til å få. Jeg fikk bo om å velsigne. Han har velsignet, og jeg kan ikke gjøre det til inkje. Han finner ingen urett i Jakob. Og han ser ingen ulykke i Israel. Vers 23. For det finnes ikke trolldom i Jakob, og ikke spådomskunster i Israel. Er det mulig? Finnes det ingen urett i Jakob? Er det ingen feil med Israel? Var det ingen av de tingene i dette folket? Han kan jo bli skizofren av mindre. Hvordan er det mulig at det på den ene siden kan løftes fram så mye skrøpelighet når det tales til folket, mens da Herren taler om sitt folk, så ser han ingen urett? Ja, de må altså være fullkomne. Ja. Det er akkurat det samme som vi ser med menighet i Korint. I han er det gjort rike på alt. Begrepet i Kristus, i Kristus, i Kristus, det er kjempesannhet i det Nye Testamentet. Og det er en vidunderlig sannhet, både når vi kan hente ut ifra Guds førelse med Israel, og Guds førelse med menighet i Korint, og Guds førelse med deg og meg. Og som det har blitt understreket tidligere, Gud ser på da mennesket som tek imot hans son Jesus, som om da mennesket alder hadde syndet. Gud betrakter deg som har tek imot Jesus, som om du er like rein som Jesus, Guds son. Så er det då inga fordøming for dei som er i Kristus Jesus. Du verden. Dette står i starten av Romabrev 8. Og då har Paulus teke for seg mykje før der. Han har teke for seg korleis både jøda og hedninga leve før de kjem i livsforbindelse med Gud. Synd på synd på synd, og straff og dom venta. Det er ingen fordømmelse for den synd som er gjort før et menneske søkte Herren. Men så blir det dessverre gjort synde etter du ble en kristen også. Der ingen fordømmelse for de synder du har gjort etter du kom til tro. Enda det ganske mye for oss som har levt en stund med Herren. Og ikke minst i Romabrevet 8 etter gjennomgangen av kapittel 7. Der ingen fordømmelse, selv om du har en natur som gudfientlig og pillrotten. Da sier Guds ord, og da har du kanskje oppdaget etter hvert. Og det jo nettopp da som ofte blir et problem for oss kristne. Så begynner å liksom lengte etter å få gjøre noe godt for Gud. Og så ser vi at det er noe i meg som ikke vil. Ja, Bibelen sier hverken vil eller kan være Guds lovlydig. Og da er det at det ofte kommer et sukk og kanskje et skrik, som det heter i Romabrevet 7, jeg er elendige menneske. Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Adams fallende natur er i meg, enda jeg har vært kristen i flere tiår. Så er det da inga fordøming for de som er i Kristus Jesus, er budskapet. Etter nettopp denne saken har blitt løftet så sterkt fram tidligere. Ikke på noe område er Gud misfornøyd når det gjelder frelsespørsmålet for den som er i Kristus Jesus. Eller for å vinkle det ifra en litt annen kant, som Hebreabrevet 2 uttrykker det, da det er sagt om Kristus, han skjemmes ikke ved å kalle deg brør. Når han sier, jeg vil kun gjøre ditt navn for mine brør, midt i menigheten vil jeg lovprise deg. Og det er et sitat ifra Golgata salmen 22. Ja, du tenker nok ofte at Gud er kjempemisfornøyd med meg. Jesus skjemmes sikkert veldig over meg. Men Bibelen sier noe annet. Han skjemmes ikke ved å kalle deg og meg for sine brør. Vi har en storebror i himmelen. Kanskje vi skal ha lov å tenke så konkret at han samler noen engler omkring seg og peker på deg og meg og sier, det er min bror. Han skjemmes ikke ved å kalle oss for sine brødre, vår store bror Jesus. Som det har vært understreket fint tidligere, vår stilling i Kristus, den er slik at det kan ikke bli bedre. Himmelens Gud er absolutt fornøyd. Det må understrekes, for ellers så blir resten bare tullball. For den andre siden, det er hvordan er min vandring som en kristen her i verden? De årene som Herren leter meg leve her. Ja, da kan det med rette løftes fram både partistrid og tvilsomme ting på det seksuelle området. Pornografi og alt tyter fram på dataen. Og hvis ikke vi våker over våre liv, så er det fort vi roter oss inn i både det ene og det andre. Og krangling mellom kristne og rettsaker og så videre, som er reknet opp ifra Korint. Ja, sånn er det med oss. Mer eller mindre. Og på det området, så kan jeg ikke si at Gud er helt fornøyd med deg og livet ditt. Langt ifra. Han har tanker og planer om å løfte oss opp på et langt høyere nivå. Det er saken. Og der er sannhet i Guds ord som er så krystallklare på dette her. Gordon har vært innom, alle vart døypte til Moses i skyet og i havet. Og vi har fått understreke at De har forlete Egypt. De har forlete et tidligere liv. Og de knyttet opp mot en ny leder, en ny lærer, en ny herre, en fører, som skal leie dem i en helt annen retning, og til et helt annet liv enn det de hadde. Det ligger jo noe i denne her sannhet, når Moses på vegne av folket stiger fram for fara og sier, gi oss lov til å dra 3 dagsreiser ut i øydemarka, for å ofre til Herren. Nei, nei, nei og atter nei, lyer jeg fra farao når han kom gang etter gang. Så ga han jo etter litt, og hva er de voksne da, men ikke ungene? Ok, alle da, men ikke godse. Ikke så mye som en klau skal være igjen. Det var tydelig tale. Hvor ligger det i dette forbildet at vi skulle ha 3 dagsreise adskillelse ifra Egypten? Jeg tror ganske bestemt at det det som Romerbrevet 6 taler om. Det ikke bare en sannhet at Kristus døde for deg og meg, ifølge Romerbrevet 6. Men i Guds måte å se det på, så døde du og jeg sammen med Kristus. Hæ? Jeg var jo ikke født engang. Nei, det kan skurre lite grann, men det en krystallklar sannhet i Bibelen. Du ble krossfest sammen med Kristus. Ikke bare det. Du døde sammen med Kristus. Og ikke bare det heller. Du ble gravlagd sammen med Kristus. Ser du det? Ja, ikke bare det, du ble oppreist på den 3. dagen sammen med Kristus. Da tror jeg de 3 dagsreise adskillelse ifra det gamle liv. Og et menneske som tar imot Kristus, døpest til Kristus. Du har fått en ny Herre. Du er kalt til et nytt liv. Vi trenger innføring i læremessige sannheter for å kunne skille mellom disse 2 ting, vår stilling i Kristus og vår tilstand i Kristus. Vi kan ikke syge det fra vårt eget bryst. Og det ikke nok, kjære misjonsvenner, om du virkelig kjenner sannheten i Johannes 3,16, den vesle Bibel. Samme hvor vidunderlig og sentralt det verset er. Og om du også har fått med deg appellen i misjonsbefalingen, at vi må vinne andre. Det viktige avsnitt, det ikke det jeg prøver å si. Men vi har fått en kjempesvære Bibel. Med mange, mange skrifter og bøker. Og Gud vil at vi skal innta hele Bibelen. Ja, folk gir seg i kast både med ABC førerprøven, hvis de skal ta sertifikatet, og de gir seg i kast med kolossale mursteiner av lærebøker, for hvis de skal få seg en utdannelse, og så videre og så videre. Ja, men hvorfor skal ikke vi da kunne bruke tid på denne store bok som Gud har gitt oss? For å bli frelst, og for å leve som frelste, og for å bli frelst inn i fullkommenhet i. Der en sannhet som jeg tror alt for lite forkynt. Og det at vi nye skapninger i Kristus Jesus. Før var vi skapninger i Adam. Adam en stamfar. Adam en person som Gud ser de mange i. Alle som har utgått ifra Adam, hele Adams slekt, så Gud i stamfaren. Og det som skjedde med stamfaren, sier Romerbrevet 5, fikk betydning for de mange som utgikk ifra han. Og det er jo negativt da. Og man kan jo rett og slett anklage Gud för den tullete ordningen att han skulle betrakta oss i han fyren som levde i Edens hage för så länge sedan. Och man kan anklaga med tanke på all eländighet, synd och död och fördärvelse som har följt människosläktet i upp genom tusenårig. Men låt oss besinna oss lite grann. För där i ligger människans frälse. För Gud sände en ny stamfar i tidens fylde. Har du lagt märke till att Jesus i 1 Korintherbrevet 15 är kallt för den sista Adam? Och Romarbrevet 5 säger att Adam är ett förebild på han som skulle komma. Alltså på Jesus. Men det är ju fullständig anpilrättning. Det som Adam, den första födde med sig, där bringer oss ju nedöver i eländighet och fördömelse. Men det som kommer, lägg märke till att det står om Jesus att han är den andra Adam. Det är ju för så vitt sant, men det står den sista. För att han misslyckas aldrig den nya stamfaren. Så det kommer inte flera för att han misslyckas och han nästa igen också. Men Gud har sendt oss, Jesus, en stamfar. En person som Gud ser de många i. Vill du börja att tänka i dig, barnet, själv om det strir mot dina känslor och din förnuft i första omgång, vid att studera Romarbrevet 6. I Guds måte att betrakta ting på, så är det slik att när Kristus, stamfaren, blir krossfäst, dör och blir begravd, så ser han de många i denna stamfaren. Gud har sett realiteten i ögon länge för du har gjort det. Jag kan inte reparera ett människa med Adams fallna natur. Det är hopplöst. Det är en ting att göra. Det är krossfästa, döda och begrava och bli färdig med hela person och släkt. Så när du har varit förskräckad över dig själv, så har inte Gud blivit förskräckad, för han har visst det hela tiden. Det är bara du som har uppdagat ting. Gärna när du har prövt att kämpa mot det vonde. Men Romarbrevet 6, sitt huvudbudskap är att det liksom är död och blev begravd med Kristus, så blev man uppreist med Kristus i dopen. För att leva det nya liv. Ser du sammanhängen här? Med tål att få genteke detta här, själv om det var berört tidigare. De var alla döpte till Moses i skyet och i havet. De gick alltså genom havet och över på andra sidan. Och de knyttas upp till Moses i den dop. Och han skulle vara deras förare och leda dem i den plan som Gud hade med dig. Du och jag sannsynligtvis är med döpt till Kristus, antingen som barn eller vuxna. Där ska vi inte gå in på tidspunkten nu. Är du döpt till Jesus Kristus, så är du döpt till hans död, hans begravelse, men också hans uppståndelse. Och som Kristus är färdig med syndig, så ska du också akta det som färdig med syndig. Men levande för Gud i Kristus Jesus. Ta ut två av de olympiska ringarna. Vi har ju nettopp sett lite på OL, någon av oss. Nu tar du två av ringarna. Och de går ju lite grann över varandra. Och den ena ringen kallar du Adam. Och den andra ringen kallar du Jesus. Eller ska man säga, den ene kallar du den första Adam. Och den andra kallar du den sista Adam. Hur hör du till? I Ja, kanskje vi kan tenke at vi befinner oss vel egentlig I det skraverte feltet der ringene går litt over hverandre. Kanskje det kan illustrere litt saken, for vi blir jo eldre og skrøpeligere og ber jo med oss etter vi ble kristne noe av den første Adam. Men det som Bibelen prøver å lære oss til å tenke, det hvordan Gud tenker. Og han sier det gamle for gange. Alt har vært nytt. Du en ny skapning I Kristus Jesus. Og da det ikke vits I å grave deg ned I at du tilhørte den første Adam og merket noe av det fremdeles. Men du skal lære deg til å tenke som Guds ord sannhet legger deg frem. Jeg tilhører denne nye OL-ringen for å bruke det begrepet. Og jeg vil akte meg som en skapning som tilhører Jesus. Og jeg har brutt med den første sirkelen. Gi oss lov til å dra 3 dagsreiser ut I ørkenen. Et brudd med Egypt. Og et nytt liv med en ny Herre. Dette et evangelium, folkens. Det nesten som jeg føler at, oi, evangelium, syndenes forlatelse, det jo vidunderlig godt. Men når det begynner liksom med at vi skal leve annerledes, så det jo liksom noe litt negativt. Hva slags tull det? Han som bar syndene våre på lekamen sin opp på treet, så vi skal... Hørte ikke? Få tilgivelse? Ja, det jo sant. Det tilgivelse fordi Jesus bar syndene våre på lekamen sin opp på treet. Men det ikke det Peter har som fokus her I 1. Peters brev kapittel 2. Vers 24 det vel. Han som bar syndene våre på lekamen sin opp på treet, så vi skal dø bort fra syndene våre og leve for rettferda. Gud har fredstanker, ikke ulykketanker. Gud har lyst til å løfte oss som nye skapninger I Kristus, som allerede her mens vi lever på jord, før død eller før Jesu gjenkomst. Skal begynne å akte oss slik som Gud akte oss I Kristus, som nye skapninger. Døde for syndig, men levende for Gud I Kristus Jesus. Så ord om krossen ikke bare et budskap om at Gud har gjort noe med syndig som skuld og årsak til fordømmelse. Men Gud har ved krossen gjort noe med syndig som makt. Som herskende Herre, som vil drive oss I feil retning. Så rikt ord om krossen. Så frelste Gud folket ut lammets blod I Egypten, et frelsesmerke for de, og de døyptes til Moses I skyet og I havet. Og de begynte på en ny vandring. Og det var ikke lenge du, for det ble tydelig at de hing fast ved det gamle. Og kjøttgryten I Egypt ble større og større for hver dag de tenkte på dem. Og innholdet ble bedre og mer smakfullt for hver gang de var innom tanken. Og frukten som de rekna opp, og grønnsaken ble mer og mer fargerike og saftige og velsmakende, til mer de tenkte på det. Og I dette avsnittet som jeg enda ikke har leser, men som det kjenner jo til, for vi har tøtt seg bort I det, så freista de Kristus, står det. Skal vi ta en liten parentes omkring det? Dette jo 1400-1500 år før Kristi fødsel. Hvordan kunne de freste Kristus? Det det som står. Jeg hadde besøk av noen Jehovas vittne, husker jeg, oppe i Molde. Det har jeg vært mange ganger, og jeg hadde litt interesse av å snakke med dem også. Og kanskje det var litt hovmodighet, for du tror du kan litt i Bibelen. Så kommer jo inn på dette her med hvem Jesus er som Guds son, og han jo ikke Gud, Herren, Javé. Og starten på Johannes evangeliet, i opphavet var ordet, og ordet var jo Gud, og ordet var Gud, blir jo omskrevet og var en Gud. Og Bibelen sier jo at det alle guder, og så dreger du Jesus ned på et nivå. Og så sier det at Moses hadde vel med Javé, med Herren Gud å gjøre. Ja, ja, han hadde med Herren å gjøre. Ja, hva tenker du om Hebreabrevet, sier jeg, som sier at Moses valgte heller, jeg kan ikke uttrykke det, Kristi vannæra enn Egypterlands skatte. Jeg klarer ikke helt å ta det ordet, men det i alle fall poenget. Kristi vannære er det tale om, og da sier jeg at nei, der må jeg innrømme at det har jeg ikke tenkt på. Men det akkurat det samme vi finner her også i 1. Korinterbrev 10. I den sammenhengen at de freister Kristus. Han fra evighet av. Berget som følgde deg var Kristus. Berget ble slege, har vi hørt om tidligere i dag. For det et forbilde på han som ble slegen av Gud på krossen. Og når de senere skulle tale til berget, og Moses tok staven og slo på berget, to ganger til og med, så markerer Herren så sterkt at dette var feil, at Aaron og Moses får ikke lov å komme inn i landet. For det et forbilde på Kristus, som ble slegen en gang for synde på krossen, og kunne si det var fullbrakt. Og Moses øyelagde jo forbildet. Nå har han begynt å slå flere ganger. Som om Kristus, sitt fullbrakte verk, skulle gjøres om igjen. At det skulle lappes på det. Det er evangeliet der skiner fram gjennom hele det gamle testamentet. Og nå valgte jeg å ikke gå noe inn på dette her, siden Gordon berørte det litt. Men midt i denne her freisting av Kristus, i 4. Mosebok 21, så løfter Gud evangeliet fram ved at Moses løfter opp kåparormen. Og de som var beten av etterormen, blir i live når de fester blikket på ormen. Og i sin samtale med Nikodemus i Johannes 3, så er det jo at Jesus, der han gir oss den vesle Bibel, så elsker Gud være at han gav sonen sin, den enbårne. Så hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men er evig liv. Akkurat i den samtalen er det jo også at han løfter evangeliet ut av 4. Mosebok 21. Og dermed så ser vi at det å feste blikket på kåparormen og det å tro på Jesus, det går på det samme. Altså en tro, en frelsende tro, det er jo rett og slett å feste blikket på stedfortrederen. Da blir du frelst. Men fest blikket og på stedfortrederen, den siste Adam, så er det muligheter til helliggjørelse i våre liv. Så er vi tilbake der. De klager. De knurrer. De gikk i rette med Moses. De gikk i rette med Gud selv. De trodde ikke Gud. For Gud hadde ikke sagt at jeg skal føre dere ut av Egypt. Punktum. Men han skulle både føre dem ut av Egypt og inn i løfteslandet. Og når du da tenker at nå er jeg sulten, så nå dør jeg sikkert. Og nå skulle jeg ha drukket, så nå dør jeg. Så er det ingen annen ting enn det vantru mot Gud. Og slik levde så mange av dem. Og dermed så fikk ikke Gud løfte dem opp i den plan som han egentlig hadde. Og alle voksne menn mønstret til hæren mer enn 20 år når de gikk ut av Egypt, døde i ørkensanden. Og kun Josva og Kaleb som hadde tiltro til Herren, selv om fienden var stor, fikk innta landet. Det var et rikt liv for disse som ble frelst ut ifra Egypt. Gå i ring i ørkensanden. Dag etter dag, veke etter veke, år etter år, tiår etter tiår. Noen døde da, mange døde da, noen døde da. Livet blei denne ørkenvandringen. Så var det altså ungarden deres som fikk innta løfteslandet og oppleve at Herren gikk med dem, uansett hvem fienden var. Hvordan er ditt liv? Freister du Kristus? Knurrer du og klager? Lengter egentlig etter det som verden gleder seg over, som du hadde del i før, og det blir bare større og rikere etter meg du tenker på det, og du også blir inderlig lei av denne her usle maten, som de sa om mannen, og ser mindre og mindre av hva Gud har gitt deg i Kristus og har gitt deg i sitt ord. Det er fullt mulig. Og det er bare et faktum at mange av vestens kristne, ikke minst, de har hele sitt liv som en slags ørkenvandring. Fikk ikke erfare Guds veldige kraft, hvor overvette storhetsmakt er for oss som tror. For det er vantru og vantru og vantru, samme hva han har lovt i sitt ord. Så møter vi dem med vantru. Alt som Gud sier på det etiske området, hvordan vi skal leve moralsk, enten det skurrer eller ikke skurrer, det er Guds fredstanker med oss. Og hans tanke var jo at vi skulle si, jeg er ferdig med det gamle, og Jesus, jeg er døpt til Jesus, jeg har fått en ny Herre. Og jeg skal akte meg som død for syndig, og jeg priser for stillingen i Kristus, og jeg vil syte for at min vandring, min tilstand, skal bli i overensstemmelse med min tilstand, at det mer og mer skal ligne Kristus og gå i hans fotspor. Jeg vil ikke skjelle at når jeg blir utskilt, jeg vil ikke truge når jeg lir. Jeg vil leve slik som Jesus. Jeg vil ikke leve som et bittert menneske. Jeg vil ikke leve som et knurrende og klagende og misfornøyd menneske. Jeg vil ikke leve som en som småstel og snyter på skatten. Jeg vil ikke leve som en som er snuske når det gjelder pornografisk litteratur og hvor det måtte være. Jeg vil leve i renhet. Jeg vil leve i sannhet. Jeg vil søke min nye Herre dag for dag, gjerne etter mannen om morgenen som jeg har hørt. Jeg vil søke den kraft som er jo Gud, og som er for oss som tror. Og jeg vil rekne meg som en ny skapning i Kristus Jesus. Du verden for et liv, hvis vi vil legge oss ned for Kristus, vår nye Herre. I etterfølgelse, i hunger etter hans ord, i bestrebelse på å ikke vannere Kristi navn, men stå rakrygget uansett hva som skjer, og tenke, min Gud er så stor. Anten jeg lever eller dør, så vil jeg høre Herren til. Der er mye land å innta. Derfor jeg gir meg. Herre, vi ber om at du bringer ved din ande disse her lærdommer inn i vårt liv, så vi ikke etterfølger Israels folke på disse tingene her. Men heller kan lære av dem når de trodde ditt ord, valgte velsignelsen og ikke forbannelsen. Hjelp oss i det landet vi lever i, Herre, og ikke gå omkring som misfornøyde, knurrende menneske som bare ser negativt på alt, men som får oppleve at det glede og i Herren er vår styrke. Fryden over den du er, Herre Jesus, det er så grensesprengende at vi ikke trenger å se mørkt på noe. Skulle noen ting være umulig for deg, slik blir vi utfordret i ditt ord. Du som har gitt all makt i himmel og på jord, la det bli en ære for oss, Herre, og etterfølge deg helt til vi ser deg som du er. Amen.